Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliaujame Biblijos puslapiais. Esame Naujajame testamente romiečiams laiške. Noriu priminti, kad mes nagrinėjame šeštąjį šios knygos skyrių, kurio tema yra pozicinis pašventinimas ir kurį mes jau esame išnagrinėję, bei praktinis pašventinimas, kurį praėjusioje savo laidoje pradėjome nagrinėti. Prieš pradėdamas nagrinėti šios dienos eilutę, noriu priminti jums tris eilutes praktinio pašventinimo, kurias išnagrinėjome praėjusioje mūsų laidoje. Tai yra romiečiams laiško 6 skyriaus 13-15 eilutės. Ir neduokite nuodėmei savo kūno narių, kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save kaip iš mirusiųjų atgyjusius ir savo narius kaip teisumo ginklus. Jumise nebeviešpataus nuodėmi, jūs ne įstatymu, bet malonės galioje. Tai kągi, gal darysime nuodėmes, jei esame ne įstatymu, bet malonės valdžioje? Nieku būdu. Ir šios dienos romiečiams laiško 6 skyriaus 16 eilutė. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį? Ar klusnumas vedantis į teisumą? Kai Paulius sako, argi nežinote, mes tikintieji galime būti tikri, kad nežinome, bet turime žinoti. Pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote. Kiekvienas žmogus yra kieno nors vergas. Girdėjau vieno pamokslininko pastebėjimą, kad kiekvienas žmogus paklūsta arba kokiam nors asmeniui, arba daiktui. Tai tiesa. Jūs galite paklūsti net pačiam šėtonui. Dėl savo prigimties mes vergaujame asmenims arba daiktams. Čia Paulius pabrėžia, kad mūsų šeimininkas yra tas, kurio mes klausome. Jei klausote nuodėmis, jį yra jūsų šeimininkas. Nesakykite, kad jūsų šeimininkas Kristus, jei gyvenate nuodėmėje. Jis nėra jūsų šeimininkas. Viešpats suteikia mums laisvę. Tad jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi, rašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 36 eilutėje. Ką mes galėsime laisvai daryti? Galėsime laisvai gyventi jam ir jam paklusti. Viešpats Jėzus dar kalbėjo. Iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Jono Evangelijos 8 skyriaus 34 eilutė. Leiskite jums pateikti labai paprastą iliustraciją. Los Andželo miesto centre priešais bažnyčią, kurioje aš tarnavau, yra įsikūręs dabitų klubas. Jam priklauso labai turtingi žmonės. Girdėjau, kad vien norint įstoti į tą klubą, reikia sumokėti kelis tūkstančius dolerių. Jo nariai dažniausiai važinėja kadilakais, kuriuos vairuoja samdyti vairuotojai. Vieną popietę, žvilgterėjęs pro langą, išvydau besišnekučiuojančius vairuotojus. Netrukus iš klubo apartamentų išėjo ištaigingai apsirengęs džentelmenas. Jis mostelėjo ranka ir kažką pasakė. Ką negirdėjau, tačiau mačiau, kaip vienas vairuotojas atsiskyrė nuo grupelės, kurią sudarė maždaug 15 vyrų, ir priejas prie automobilio atidarė dureles. Ištaigingai atrodančiam džentelmenui įsėdus, jis uždarė dureles, apėjo automobilį, atsisėdo už vairo ir nuvažiavo. O štai išvada. Vairuotojas buvo jį pašaukusio džentelmeno tarnas arba samdinys, Likusieji 14 vairuotojų nebuvo to pono samdiniai, nes jam nepakluso. Akivaizdu, jam dirbo tik tas, kuris atsiliepė į kvietimą. Štai ką akcentuoja Paulius. Nesvarbu, kas jūs esate. Jei paklūstate daiktui ar asmeniui, paklūstate savo šeimininkui. Tokia žinia ragina mus savęs paklausti. Ar Kristus iš tiesų yra mano šeimininkas? Jei nežudote, nemeluojate ir nedarote kitų dalykų, kuriuos draudžia Mozės įstatymas, dar nereiškia, kad gyvenate krikščioniškai. Tai gali reikšti, kad gyvenate gerai, bet nieko daugiau. Krikščioniškas gyvenimas yra paklusnumas Kristui. Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti. Romiečiams laiško 6 skyriaus 17 eilutė. Privalome suprasti, kad jei esame išgelbėti, turime naują prigimtį, kuri gali paklusti Kristui. Kaip pamatysime kitame skyriuje, įtikėjęs Kristų, Paulius suprato, kad jo senoji prigimtis nėra gera. Jis tvirtina, aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris, rašoma Romiečiams laiško 7 skyriaus 18 eilutėje. Nors daugelis iš mūsų to nesuprantame, tačiau mumyse nėra nieko gero. Senoji prigimtis niekam tikusi. Galite ją tobulinti įvairiais būdais, tačiau nuo to jį geresnė netaps. O štai antras stulbinantis faktas. Naujoji prigimtis neturi jokios galios. Čia daugelis iš mūsų klystame. Manome, kad jei jau esame krikščionys, mums jūra iki kelių. Ne, mes tokie pat silpni, kokie buvome ir anksčiau. Štai kodėl turime gyventi tikėjimu ir šventosios dvasios gale. Kai pamatysime, tik Dievo dvasia pajėgi įgalinti mus gyventi krikščioniškai. Ir išvaduoti iš nuodėmės tapote teisumo vergais. Romiečiams laiško 6 skyriaus 18 eilutė. Mes buvome išlaisvinti. Kitaip tariant, jis įgalino mus gyventi krikščioniškai. Tai nereiškia, kad nuodėmė išrauta su šaknimis ar panaikinta. Tiesiog dabar mes galime gyventi Dievui. Aš kalbu kaip žmonėms įprasta, atsižvelgdamas į jūsų kūnišką silpnumą. Kai buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Romiečiams laiško 6 skyriaus 19 eilutė. Leiskite perskaityti, kaip aš išverčiau šią eilutę. Kalbu kaip žmonėms įprasta, nes jūs sunkiai suprantate dėl savo žmogiškos prigimties silpnumo. Kai buvote atidavę arba pavedę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar paveskite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Manau, kad Paulius čia paaiškina, kodėl vartoja žodį vergai. Šioje eilutėje jis dalinai atsiprašo už tai, kad vartoja šį terminą. Romos imperijoje vergija buvo įprastas reiškinys. Iš 120 milijonų imperijos gyventojų pusė buvo vergai. Tarp jų ir daugelis krikščionių. Trumpas laiškas Filemonui rodo, jog laisvė buvo labai brangi ir sunkiai įgyjama. Paulius vartoja mums pažįstamą metaforą – kalbu žmogiškai. Tai nereiškia, kad apaštalas kalba neįkvėpta šventosios dvasios. Jis kalba taip, kad mes suprastume. Pauliaus pavyzdžio dėka mes suprantame, kad iš tikrųjų esame vergai. Viešpačiui Jėzui pasakius, kad religiniai vadovai yra nuodėmės vergai, šie įsižeidė. Pamenate, įtikėjusiems jį žydams Jėzus kalbėjo. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikonis ir niekada niekam nevergavome. Kaip tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Jono Evangelijos 8 skyriaus 31-34 eilutės. Ak, kiek daug vyrų ir moterų šiandien vergauja nuodėmiai. Tik pažiūrėkite į jaunimą, kuris maištauja prieš vyriausybės priimtus įstatymus, miršta nuo alkoholio bei narkotikų. Gal jums ir pavyks išsivaduoti iš vienos grupės taisyklių ir nuostatų, tačiau jei neatsigręšite į Kristų, iš karštos keptuvės pateksite į krosnį. Liūdna matyti tai, kas šiandien dedasi mūsų visuomenėje. Viešpats Jėzus sako, kas daro nuodėmę yra nuodėmės vergas. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Romiečiams laiško 6 skyriaus 20 eilutė. Kitaip tariant, tuomet nei nemanėte tarnauti Kristui. Jūsų tai visai nedomino. Buvote nuo jo nepriklausomas. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk anų dalykų galas mirtis. Romiečiams laiško 6 skyriaus 21 eilutė. Jūs ne tik buvote nepriklausomas nuo Kristaus, bet dar ir bevaisis. Elgėtės, kaip jums patiko. Vienintelis vaisius buvo gėda. Iš tikrųjų, tai nebuvo tikra laisvė, o tik savivali. Ar norite grįžti į senąjį gyvenimą? Aš gaunu nemažai laiškų iš jaunų žmonių, kurie kitados buvo hipiai, tačiau atsivertė į Kristų. Jie gėdijasi savo senojo gyvenimo. Ar darant nuodėmę jūsų širdis sielvartauja? Dievo vaikas nuo velnio vaiko skiriasi tuo, kad pastarajam patinka pildyti velnio norus, tačiau Dievo vaikui tai kelia sielvartą. O dabar išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžinai gyvenimą. Romiečiams laiško 6 skyriaus 22 eilutė. Tikintiesiems, kaip Dievo vergams viešpats žada auksinę ir džiugę ateitį. Išlaisvinti iš nuodėmės vedančios į mirtį. Jie gali nešti vaisių, pasiliekantį visą amžinybę. Amžinasis gyvenimas prieš pastatomas mirčiai. Tai puikiai iliustruoja pirmųjų misionierių gyvenimas. Aš nuolat prisimenu jaunų žmonės, tarp kurių buvo net paauglių, kurie 1819 metais išvyko į Havajų salas ir džiugiai pašventė savo gyvenimus tarnauti Kristui. Pastaruoju metu imta juos šmeišti. Bedieviams turistams patinka klausytis, kaip iš jų šaipomasi. Tačiau tie žmonės davė pagrindą didžiausiam prabudimui nuo sekminių dienos. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Romiečiams laiško 6 skyriaus 23 eilutė. Velnes yra vyriausiasis kasininkas. Jis pasirūpins, kad jums būtų užmokėta. Jei dirbate jam, atpildas už nuodėmę - mirtis. Bet Dievo dovana - amžinasis gyvenimas. Šią dovaną galite priimti tikėjimu. Jei esate išgelbėtas tikėjimu, turite ir gyventi tikėjimu. Kiekvieną žingsnį mes privalome žengti tikėjimu. Kaip negalite pats savęs išgelbėti, taip negalite savo pastangomis gyventi Dievui. Tam mes turime nuolat priklausyti nuo Jo ir šventosios dvasios gale žvelgti į viešpatį Jėzų Kristų. Romiečiams laiško 7 skyrius. Tema – išgelbėtos sielos pančiai bei išgelbėtos sielos kova. Pašventinimo temą pradėjome nagrinėti nuo 5 skyriaus 2 dalies. Ten buvo kalbama apie potencialų pašventinimą. Šeštame skyriuje skaitėme apie pozicinį pašventinimą, tai yra susitapatinimas su Kristumi jo mirtyje ir prisikeilime. Mums reikia pasikliauti juo, pavesti save jam ir tikėti, kad jis gyvens krikščioniškai per mus. Septintame skyriuje Paulius kalba apie du dalykus – išgelbėtos sielos pančius ir išgelbėtos sielos kovą. Įstatymas nepašventina tikinčiojo gyvenimo, tik jį suvaržo. Kita vertus, tikintysis negali patirti savo gyvenime pašventinimo ir vadovaudamasis naujosios prigimties troškimais. Neužtenka vien sakyti, kad norite gyventi Kristui. Turite pavesti save jam, suprasdami, kad esate sujungti su gyvuoju Kristumi. Šis skyrius yra be galo svarbus. Leiskite pacituoti daktarą Griffitą Tomą. Kartą daktaras Aleksandras Vaitas sakė, kad kas kart, gavęs iš leidėjų naują knygą apie laišką romiečiams, kad ją įvertintų, jis atsiverčia šešto skyriaus komentarus ir iš jo svarbios dalies apžvalgos susidaro bendrą įspūdį apie visą knygą. O štai drąsus daktaro Frederiko Godeto teiginys. Yra tik viena galimybė iš šimto, kad skaitytojui apaštalo Pauliaus žodžiai nepasirodys logiški ir jis nesupras, ką laiško autorius nori pasakyti. Šiame skyriuje Paulius mintis dėsto išties logiškai. Kuomet buvau jaunas, man labai padėjo vienas keliaujantis Biblijos mokytojas. Nors jis niekada netarnavo pastoriumi, buvo tikras palaiminimas daugeliui žmonių. Tas vyras mokė, kad mes turime praleisti septintą laiško romiečiams skyrių ir eiti tiesiai prie aštunto. Keletą metų ir aš mokiau to paties. Tačiau ilgą laiką tarnavęs pastoriumi priejau išvadą, kad mes neturėtume praleisti septinto skyriaus. Esu tikras, jog daugelis pastorių nori, kad jų bažnyčios nariai įsisavintų septintą laiško romiečiams skyrių, nes įsisavinę jį, įsisavinat ir aštuntąjį. Aš laikausi nuomonės, kad aštuntą skyrių reikia studijuoti po septinto, na, bent jau taip įprasta. Nederėtų aplenkti septinto skyriaus, nes tuomet iškrypsite iš tiesaus kelių. Išgelbėtos sielos kovoje tikintysis ištiesia ranką ir griebėsi šiaudo. Kartais šiaudu tampa Mozės įstatymas. Tuomet krikščionis supranta, kad įsikibo ne į šiaudą ir net ne į gelbėjimo ratą, o į maišą cemento, kuris traukia jį į dugną. Jis negali taip gyventi. Galiausiai dažnas šventasis ima manyti, kad pralaimėjimas yra krikščioniško gyvenimo norma. Dauguma šventųjų pasitenkina liūdnu, menkaverčiu ir nešvariu gyvenimu. Dievas nenori, kad tai būtų. Šios skyriaus dalyje apie neįgalų pašventinimą rodoma, kaip mes neturime gyventi. Prieš daugelį metų, kuomet dar buvo populiaru patiems viską konstruoti ir taisyti, viename dienraštyje pasirodė karikatūra, kurioje buvo pavaizduotas mandagus klientas, atėjęs į pasidaryk pats parduotuvę. Viena šio vyro ranka buvo sutvarstyta, kita sugipsuota ir pakabinta po kaklu. Jis klausė pardavėjo. Gal turite leidinį ištaisyti, ką padarei? Šiandien mes, tikintieji, turime žinoti, kad patys negalime gyventi krikščioniškai. Privalome įsisąmoninti, jog esame nepajėgus padaryti patys. Tiesą sakant, mums reikia leidinio ištaisyk, ką padarei. Tai yra, mes turime pavesti savo gyvenimus Dievo dvasiai, atsiduoti jai ir leisti daryti tai, ko patys nepajėgėme. Daugelis tikinčiųjų krikščioniško gyvenimo ieško Mozės įstatyme. Dabar Paulius paaiškins, kad Mozės įstatymas neturi galios tikinčiajam. Iš tikrųjų, įstatymas pasmerkė žmogų myriop. Jis buvo pasmerkimo tarnystė. Jūs juk neklausėte teisėjo, kuris paskelbė jums mirties nuosprendį, kaip toliau gyvensite. Išgelbėtos sielos pančiai. Argi nežinote, broliai, aš kalbu išmanantiems įstatymą, jog įstatymas galioja žmogui, kol jis gyvas. Romiečiams laiško 7 skyriaus 1 eilutė. Posakis argi nežinote dažnai kartojasi Pauliaus laiškuose. Perfrazavus jis reiškia, argi esate tokie neišmanėliai? Kai Paulius sako, argi nežinote, galite būti tikri, jog broliai to nežinojo. Kalbu išmanantiems įstatymą. Dievo išrinktoji tauta turėjo beveik 1000 metų išmėginti Mozės įstatymą krašte, kuris buvo palankus ir pritaikytas įstatymo laikymuisi. Tai yra, įstatymas buvo duotas ne tik tautai, bet ir kraštui. Visgi, Izraelis nesilaikė įstatymo. Pamenate, Steponas savo apsiginimo kalboje sakė, jūs, kurie gavote įstatymą paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte. Parašyta apaštalų darbų 7 skyriaus 53 eilutėje. Petras vadina įstatymą jungu, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Rašoma apaštalų darbų 15 skyriaus 10 eilutėje. Toliau Paulius pateikia puikų pavyzdį. Deja, daugelis jame bando išvelgti taisyklės santuokai bei skyryboms. Tačiau čia Paulius nekalba apie santuoką ar skyrybas. Tik pateikdamas gerai žinomo įstatymo pavyzdį sako, kad žmona susieta su gyvu vyru, o mirtis išlaisvina ją iš žmonos padėties. Pavyzdžiui, ištekėjusi moteris įstatymo susieta su vyru, kol jis gyvas. Jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymo, siejusio ją su vyru. Romiečiams laiško 7 skyriaus 2 eilutė. Žmona susieta su vyru, kol šis gyvas. Tačiau kuomet jis miršta, žmona visiškai atleidžiama nuo įstatymo, siejusio ją su vyru. Kitaip tariant, jei vyras miręs, ji nebėra už jo ištekėjusi. Taigi ji vadinsis svetimautoje, jei vyrui gyvam esant priklausys kitam. Bet jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymo ir priklausydama kitam, nebėra svetimautoje. Romiečiams laiško 7 skyriaus 3 eilutė. Kai kurie tvirtina, kad ši eilutė draudžia skyrybas ir pakartotina santuoka bet kokiomis aplinkybėmis. Mums reikia gerai suprasti istorinį kontekstą. Kas pagal Mozės įstatymą laukė neištikimo sutuoktinio? Tarkime, mergina išteka už mergišiaus, o šis pasirodo esas neištikimas. Kas jo laukia? Mirtis užmėtant akmenimis. Kai senasis vyras lieka palaidotas po akmenų krūva, moteris, žinoma, gali laisvai tekėti už kito. Šiandien mes negalime taikyti Mozės įstatymo. Negalime užmėtyti akmenimis neištikimų sutuoktinių. Taigi čia Paulius neduoda mums nurodymų dėl skyrybų ir pakartotinos santokos. Apie tai jis kalbės kitoje vietoje. Esminė apaštalo mintis ta, kad mirus vyrui, moteris daugiau nebėra žmona. Ji vėl yra netekėjusi. Manau, kad tai visuotinis principas, kurio laikosi civilizuota žmonijos dalis. Kai kuriuose stabmeldiškose tautose mirus vyrui nužudoma ir jo žmona, tačiau civilizuoti žmonės niekuomet taip nesielgia. Toliau Paulius plėtoja vyro ir moters įstatymą. Jis aiškiai apibrėžia moters statusą, jos vyrui esant gyvam ir jam mirus. Bet apie tai, mielas klausytojau, kalbėsime kitoje mūsų laidoje. O šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudie.